Так, друзі, ну що, всім доброго раночку, доброго дня, доброго вечора, залежно від того, де і коли, і навіщо ви нас дивитесь. Сподіваюся, що вам цікаво так само, як і нам. Сьогодні в ефірі 30-й випуск Технокасту, подкасту про технології. Традиційно в ефірі Денис Маковський, Назар Токар. Привіт, Денисе.
Привіт, Назаре.
Нагадую, що для тих, хто тільки що вперше нас включив, що таке Технокаст? Це щотижневий подкаст про найцікавіше, що відбувається в світі технологій, винаходів, науки, космосу. Протягом цього тижня ми зберемо для вас ці новини, і потім по суботам вам про них розказуємо. Все доволі просто, ніяких підводних каменів. Технокаст виходить за підтримки Developer Short. Дякуємо їм за підтримку. І цього тижня ми зібрали для вас дуже цікаві новини. Традиційно у нас є рубрика «Як цього тижня облажався Facebook». Це теж буде сьогодні. Буде, до речі, дуже незвична новина. Дочекайтесь, вона буде ближче до кінця. Почнемо з такої новини, що електричний літак Rolls-Royce побив рекорд максимальної швидкості для електричних літаків, повністю електричних літаків. Літак називається «Дух інновацій», так, «Spirit of Innovations». Є авіакомпанія Rolls-Royce і є автокомпанія Rolls-Royce. Це різні компанії. Так от, літак «Дух інновацій» пролетів на швидкості 600 км на годину 3 хвилини. Поки що небагато, але тим не менше, це найбільше на даний момент. Це поки що найбільша подібна швидкість для електролітаків. Попередній рекорд швидкості мав літак Extra 330 LG компанії Siemens, і він рівнявся 300 км на годину. Тобто на даний момент рекорд було побито вдвічі. Ну, це дуже круто, як на мене, і новина дуже хороша. Я взагалі дуже з великою надією дивлюся на будь-який електротранспорт, ну, зокрема, на електролітаки. І очевидно, об'єктивно, що електролітаки – це та частина галузі транспорту, яка має пройти, ну, максимум перевірок для того, щоб бути максимально безпечною. Це вам не електрокари, не електросамокати і тому подібне. Rolls-Royce заявив, що на борту літак має мотор на 750 вольт та батарею у ємністю 400 кВт. Виробник заявив, що це найбільш потужний акумулятор, зібраний коли-небудь у аерокосмічній галузі. Ось якось так. Якби туди ще прикрутити сонячні панелі на крила, щоб він літав взагалі постійно і над хмарами, і без забруднення повітря, взагалі було б круто. Дина, ти би полетів таким літаком?
Так, я дуже хочу взагалі навчитися літати. Тобто, ну, навіть, знаєш, футболка, да?
Це авіація Галичини чи що це таке?
Так, це авіація Галичини. Я дуже давно мрію з тим, щоб почати літати, з тим, щоб взяти собі якісь курси і знайти колись там 3 місяці вільного часу, потім, можливо, літачок невеличкий і так далі. Але
потім трошки більше.
Я дуже, да. Ну, да. От. Да, дійсно, небо – це одна з моїх мрій, і я б дуже хотів на такому літати, да.
Я нагадую, що у нас є чатик. Ви можете писати там, де ви нас дивитесь. Це може бути Twitter, може бути Twitch, Facebook або YouTube. І всі ці повідомлення ми читаємо, і ось так от їх показуємо, відповідаємо на ваші питаннячка. Якщо це лайв, зазвичай це лайв, іноді ми виходимо в записі, сьогодні це лайв, і якщо це запис, ми про це чесно всім говоримо, у нас все чесно. Наступна новина. НАСА шукає ідеї для створення ядерного реактора на Місяці. Для цього компанія збирає заявки, збирає проекти від будь-кого, будь-хто може їх запустити. Реактор, той, який має бути зібраним, реактор має бути побудованим на Землі і доставлений на супутник, ну, на Місяць, потім, відповідно, вже готовим. Це має бути невеликий реактор на урані, це має бути урановий реактор, що має давати 40 кВт-годин протягом щонайменше 10 років. То щонайменше 40 кВт на годину, щонайменше 10 років, ну, без паузи. Відповідно, розміри до 6 на 10 метрів і вага до 6 тисяч кілограмів, ну, до 6 тисяч тонн. Такий собі буде невеличкий реактор, наскільки розумію, то, ну, мабуть, що одна з основних задач в даному аспекті – це буде охолодження, та? Тому що якщо немає атмосфери, то я не фізик, але я питав про це у людини, яка розбирається в даному питанні. В чому я питав? У нас було обговорення того, чи можна тримати дата-центри у відкритому космосі, так, щоб ми тут їх не охолоджували кондиціонерами, ми охолоджували їх у відкритому космосі. Так от, відповідь, на жаль, ні. Ми поки що не можемо це зробити, та, тому що ми не можемо охолоджувати в нормальному форматі, не можемо охолоджувати дата-центри, взагалі будь-що, якщо немає атмосфери. Та, то якщо повітря або будь-який там газ не може забирати собі тепло із девайсу. Така ж історія і тут, на місяці, відповідно, треба щось буде придумати для того, щоб охолоджувати його. Не знаю, як це, що для цього придумають. Як мені пояснила людина, та, якою я питав про охолодження в космосі, ми матимемо дуже гарячий девайс у дуже холодній, дуже холодному вакуумі, ну, майже вакуумі, так? І, відповідно, ми не зможемо його охолоджувати, допоки ми якимось чином не оточимо його атмосферою. Я зараз трошки шкодую, що я в школі, в ліцеї не сильно цікавився фізикою. Точніше, я цікавився, але у мене я не настільки розумний, як Денис, наприклад, і я не сильно воно мені давалося, тому от я тепер просто програміст.
Так я теж просто програміст.
Ну, так. Давай всім так і будемо всім так говорити. Так, от ми розказували про реактор розміром із фуру. Одна з основних проблем – це охолодження. Та, якщо фура може собі їхати по Канзасу і буде собі охолоджуватися під час цього, там або поставити її десь в районі Гренландії, там, де прохолодно, окей, в принципі, там, де є багато холодної води, це добре. Та, але якщо вона буде знаходитися там, де взагалі немає атмосфери, то тут уже є деякі проблеми, з якими треба щось та робити.
Тут по температурі тепло дуже легко відводити якимось контактним методом, тобто такою ж самою, як ти кажеш, атмосферою, тобто вивести його тепло через якісь там мідні трубки на якийсь розсіювач, далі з цього розсіювача, щоб атмосфера забирала. Тобто контактним методом це найшвидший і найпростіший момент, як можна відводити. Проте от в космосі існує інший метод, який і у нас теж існує не в космосі, а на Землі. Це так зване випромінювання чорного тіла. Тобто це коли запалюється вогонь, ти все одно відчуваєш тепло від того, що це вогонь запалився, навіть коли це тепло приходить, ще не пройшло через атмосферу, воно проходить випромінювання. І, на жаль, да, цей спосіб, він не є настільки ефективним, настільки теплорозсіючим, як є якийсь контактний метод, але він теж існує. І тут ми з тобою, наприклад, в останньому стрімі там говорили про, чи передостанньому, про системи охолодження без вентиляції для комп'ютерів, да, без активного охолодження, системи пасивного охолодження. Основна характеристика таких систем – те, що вони мають бути масивними. Тобто маса об'єкту тепловідведення має бути настільки великою, щоб цей об'єкт тепловідведення міг відвести достатній обсяг тепла через випромінювання темного тіла. Випромінювання темного тіла не дуже велике. Воно суттєве, але воно не дуже велике порівняно з конвекційним.
Для нього не потрібна атмосфера, правильно?
Для нього атмосфера не потрібна. Це коли у тебе саме тіло випромінює в інфрачервоному спектрі. Так само, наприклад, з металами. Да? Ти, коли метал нагріваєш, він починає світитися. Тобто він починає випромінювати у все більш видному для людського ока спектрі. Так само і тут. Чим будь-яке тіло, яке має тепло, воно випромінює це тепло. І якщо ми кажемо, що, наприклад, в якійсь замкненій системі два тіла знаходяться з рівною температурою, це значить, що ці два тіла з однією потужністю випромінюють і споживають інфрачервоне світло, інфрачервоний спектр одне одного.
Я дуже сподіваюся, що це можна буде використати для все ж таки для охолодження.
Так, для охолодження це використовується. Для охолодження це використовується. Проте питання ж того, що потрібно мати величезну масу, величезну площу такого об'єкту. Ось в чому проблема.
Якщо ви не дивилися один із попередніх стрімів, де ми про це говорили, то зараз на даний момент 15% всієї електроенергії на планеті використовується для того, щоб охолоджувати щось. Це дата-центри, це житло, це магазини, склади, ну тобто будь-що. Це доволі, ну це колосальна кількість енергії, і якби ми її могли якимось чином зекономити на тому, щоб там переносити які-небудь дата-центри Гугла в космос, ну, це було б колосально.
Скажімо так, активне охолодження дуже сильно гріє.
Ну так, простішими словами, що таке охолодити там активно? Та це значить, що звідси забрати тепло і його перенести в якийсь інший, в якесь інше місце. От і все, тепло нікуди не дівається.
А ще не тільки це. На те, щоб перенести тепло, ти витратиш теж енергію, тобто ти створиш ще
саме
додаткове
так, саме
тепло.
Так.
І тому ти перенесеш 100% тепла кудись, да? І ще 20% ти витратиш як додатково. Таким чином, у тебе загальний коефіцієнт буде не в сторону зменшення, там, наприклад, 0,8, а у тебе буде 1,2, тобто в бік збільшення.
Ну так, на жаль, так. Побачимо, що до чого дійде НАСА. Цей проєкт триватиме до лютого. Традиційно всі посилання на всі новини, про які ми зараз говоримо, ми залишаємо в описі під відео. Тому якщо ви маєте якісь ідеї, якщо ви маєте що запропонувати НАСА, якщо ви просто хочете почитати докладніше про це, після стріму клікайте на посилання в описі, почитайте, розкажіть, що ви про це думаєте. Має бути цікава якась розробка. Що там у Тесли? Що там у Ілона нашого Маска, Дене? Я хвилююся.
Тесла вирішила, що в режимі бета-тестування Full Self Driving будь-який accident footage має бути деанонімізована, тобто всі випадки ДТП, які трапляються з машинами, тепер будуть мати не тільки види з зовнішніх камер, а обов'язково, якщо ти приймаєш участь в бета-програмі Full Self Driving, то ти маєш погодитися на те, що тебе будуть знімати і зсередини. Це в першу чергу це компанії Tesla потрібно для того, щоб якомога сильніше зменшити легальне навантаження на себе, і щоб вже коли суди будуть іти, і коли суди йдуть по різноманітних ситуаціях, щоб себе убезпечити від випадків, коли людина втручалася в цей Full Self-Driving Mode або порушувала його правила і таким чином призвела до тої чи іншої аварії, і таким чином компанія Tesla буде захищати себе і свої ліцензії.
Тобто, іншими словами, вони запишуть все те, що відбувається в кабіні, в салоні під час використання авто, і потім це буде використано в суді проти водія. Якщо він щось натворить.
І це може бути використано проти вас у суді. Да.
Якщо він виживе, якщо він щось не те зробить, то його засудять в суді.
Це правило участі в бета-програмі тестування Full Self Driving Mode. Тобто зараз...
Звучить дуже цікаво.
Зараз Tesla не надає повного доступу до автоматичного драйвінгу, да, до автоматичного керування машини, до автопілоту, вона надає лише доступ до асистованого пілотування, тобто коли і твої руки мають знаходитися на кермі, і машина сама тобі допомагає і ряд тримати, і швидкість, і маршрут більш-менш приблизно, але при цьому вона тебе зобов'язує ще бути і за кермом. От. А Full Self-Driving — це коли вже повний автопілот, тобто коли машина буде сама це все робити, але він вже кілька років знаходиться в бета-режимі. Там дуже великі проблеми з ліцензуванням, ну, не проблема.
Тобто руки над ковдрою, тобто на кермі тримати вже не треба буде, якщо буде повний автопілот.
Так, да, да, да. Повний автопілот – це те, що, наприклад, хоче також зробити компанія Apple. Вона вже презентовувала свій концепт автомобіля трішечки, привідкривала. І в межах концепту автомобіля, наприклад, від Apple, там взагалі планується відсутність керма для водія. І формат, як я бачив по зображеннях, це коли там сидіння отак от просто по колу розташовані з центральною зоною для не знамо чого.
Ну, та як у фільмі.
І телефон просто щось таке. Да, і ти просто автомобілем керуєшся з телефону, якщо тобі щось потрібно йому сказати.
От у нас питають, так.
Да.
У нас питають, чи в кожному з 30 подкастів згадувалася Тесла. Цікаве питання. Мені здається, що, ну, принаймні, майже у кожному.
Ну, десь, щонайменше в половині, так точно. Тому що, ну, вони дуже великі такі ньюзмейкери і по сучасних новинах.
Я знаю точно, що інше згадувалося точно у 30 випусках, так це Facebook.
От він завжди, кожному випуску, да.
Він завжди дає приводи поговорити про себе, і, ну, Facebook або Instagram або WhatsApp, і там багато цікавих новин. Так, сьогодні День пам'яті жертв Голодомору українців. До речі, так, почитайте, дізнайтеся про це більше, про День пам'яті. Ми наші теми не пересікаються із даною, та, але це не значить, що ми про них не знаємо, не пам'ятаємо. Будь ласка, також слідкуйте за тим, що відбувається у суспільстві, і пам'ятаємо, та, бо пам'ять – це така важлива для нас штука. А ми тим часом переходимо до наступної новини. НАСА запускає місію DART. Що таке DART? Це Double Asteroid Redirection Test. Що це означає? Це перша в історії місія зі зміни траєкторії астероїдів. Поки що на даний момент це тестова місія, яка має одну мету – перехопити у вересні 2022 року два супутника. Два астероїда, тому і називається Double Asteroid. І, зіткнувшись із ними, поміняти їхній курс. Таким чином, ну, ці астероїди, вони жодним чином не загрожують Землі, так, але ця місія побудована, створена для того, щоб забезпечити, ну, хоч принаймні, деяку безпеку нашої планети у випадку, якщо до нас буде летіти, ну, подібний астероїд. Поруч із кораблем буде летіти невеликий супутник італійського виробництва, називається Лічія Кюб. Створений італійським космічним агентством, і він спостерігатиме за зіткненням. Це зіткнення відбудеться за 11 мільйонів кілометрів від Землі. Проблеми чекають на подвійний астероїд Дідімос і Діморфос. Так от вони називаються, ці два шматки каменю, мабуть, із залізом. Я не знаю, що вони складаються, про це в НАСА не писала. Разом із тим, їхній розмір приблизно 160 метрів. Зіткнення відбудеться на швидкості 6,6 кілометрів на секунду. Найближчі 100 років Землі нічого не загрожує. Не загрожують, принаймні, астероїди розміром від 1 кілометра. Погана новина в тому, що на даний момент астрономи поки що відкрили тільки 40% астероїдів, які ми можемо побачити, які ми можемо відкрити. І ще гірша новина в тому, що астероїд розміром, наприклад, 140 метрів все одно може завдати суттєвого руйнування і, ну, знищити, наприклад, там таке велике місто, як, наприклад, Даллас. Ну, або принаймні добряче його покришити. Ну, і нічим хорошим це не закінчиться. Ось, Брюса Вілліса запускати не будуть. Так, Брюс Вілліс, все, він уже застарів і морально, і технічно. Не треба буде нікуди його запускати, щоб він мінував астероїди, щоб він куди там летів. Все, тепер просто буде летіти супутник, буде вибухати, буде там стикатися з астероїдом, і уже все. Ось, зайшов до нас Денис, дивись, твій Теска зайшов до нас в чат і питає, як це не буде.
Хто це такий? Ні, ну насправді, ну як це без Брюса Вілліса і в космосі? Як же ж ми взагалі на Землі позбавимося Брюса Вілліса?
Дене, ну йому треба масажик, йому треба детоксикація, там на в лазню сходити, масочки поробити, випити свій ранковий смузі. ти ж розумієш, що вже роки не ті у пана Уілліса і вже сильно не політаєш.
А що, горішка вже нового не знімають?
Я сподіваюся, що ні, тому що п'ятий, який, боже, який там був останній, п'ятий, здається, це був просто треш Содом і Гомора, і дивитися це було боляче, і абсолютно, абсолютно не треба цього робити. Там ще шматок не зняли в Москві, частину в Будапешті, і боже, це такий був фейспалм, що ну просто, просто сором. Треба кликати Віталіка Гордієнка і просити, щоб він нам тут розказав все.
В наступному як горішку треба. Має зніматися. В наступному горішку має зніматися Скала.
Навіщо? Що він там забув?
А що він забув у Форсажі?
Це страшна тема. Я взагалі з жахом іноді дивлюся на тих от акторів, які колись там років 30 тому були популярними і хорошими. А Брюс Уілліс не сильно поки що на це до цього докотився, та, але частина інших, вони, ну, уже з ними все погано, вони, та, горішок уже поморщився, ну, якось так.
Ну, речі, краще, грецький, нормально, пікан теж.
Ну, от, да, до речі, Die Hard, він взагалі, це не міцний горішок, це не так перекладається. Я, до речі, як це перекладається, ніхто не знає, тому що це просто такий вираз, який може мати кілька різних варіантів, і, відповідно, кожен його перекладає як хоче. Ось якось так. Дина, ну а наступна новина, ну тебе точно порадує. Денис, великий прихильник, я нагадаю, хто не знає, Денис великий прихильник пріоритарного програмного забезпечення, так, відповідно, Microsoft, Windows. Тобто, чому? Так? Тому що ти можеш потім за продукт, за який ти заплатив, прийти і подати скаргу на розробнику і попросити, щоб він там щось поміняв. Так? А відповідно, якщо це відкрите програмне забезпечення, то це так не працює, вважає Денис. Це, мені здається, не зовсім так, та, тому що, якщо ми говоримо, ну, наприклад, про якийсь, наприклад, Bitwarden, та, є такий Bitwarden, та, і це open-source розробка, але при цьому open-source займається одна компанія. Тобто ти можеш їй прислати свої якісь скарги, ти можеш їй платити за продукт, це платний продукт, при тому, що він open-source. І не завжди все так погано, не завжди open source – це bullshit. А тепер до новини. Німецький регіон Шлезвіг-Гольштейн з населенням 3 мільйони людей планує повністю перейти на програмне забезпечення із відкритим програмним кодом. На даний момент у регіоні вже відмовилися від Windows, Microsoft Office і Zoom, замінивши їх на інші програми, наприклад, там LibreOffice, OnlyOffice, Jitsi, ну я не знаю, що таке Jitsi, ну я думаю, що це замінник для Zoom. До кінця 2026 року 25 тисяч урядових комп'ютерів буде повністю переведено на відкрите програмне забезпечення. Я думаю, що це буде Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, можливо. Тобто найпопулярніші, найпростіші в роботі дистрибутиви Linux. Так, уряд уже тестує таке програмне забезпечення і поступово перехід почався 2019 року. Тепер інша частина цієї новини, яка дуже точно сподобається Денису, раніше регіон Мюнхена, ну там частина Баварії, Мюнхен уже намагався перейти і хотів перейти на вільне ПЗ, але це йому не вдалося, і 2017 року він повністю повернувся до використання Microsoft Office і, відповідно, інших пріоритарних програм. Я не можу це нормально виговорити. Денис, давай, жахни, розкажи, що ти про це думаєш.
Диви, я про це думаю, що це дуже добре. І це гарна конкуренція для того ж самого Microsoft і інших систем, які є системами захищеного коду. Тобто пропрієтарною може бути все, що завгодно. Да? Є система захищеного коду, є система відкритого коду. Є системи відкритого коду, які знаходяться у власності конкретної компанії і для яких відкритість їх коду є плюсом з точки зору аудиту, що вони спокійно можуть провести будь-який аудит свого коду. Вони можуть провести відкритий аудит на вразливість і можуть показати, що вони там щось кудись відправляють чи не відправляють і так далі, так як Bitwarden, да? Тобто їхній код повністю відкритий, будь ласка, ти можеш використовувати їхній код і або подивитися їхній код і працювати. Так само Libra, да? За ними стоїть одна конкретна компанія. Так само,
яка діє завдяки донейтам, до речі.
Яка діє завдяки донейтам, але просто ця компанія існує, вона є компанією одного власника, вона є не ком'юніті компанія, вона приймає до себе так само, як і Bitwarden, вони приймають до себе відповідні коміти, відповідні фікси, але все це проходить через внутрішні QA-компанії, воно все проходить через внутрішні перевірки і так далі. Тобто це плюс, це класно, це такі компанії, такі опенсорсні проекти і такі опенсорсні компанії, вони кльові. І вони суперські, вони абсолютно класні. Мені не подобається в корпоративному секторі використання community-based якихось опенсорсних продуктів. Тобто тут ще теж у опенсорсу бувають сорти і види.
Абсолютно, звичайно, дуже багато. От зараз нам тут Діана пише, що звичайні юзери і Linux, ха-ха-ха. Хорошо.
Звичайні юзери і Linux, ха-ха-ха, було дуже давно, тому що на сьогоднішній день є навіть проведені вже цього року окремі Linux челенджі, де люди повністю могли використовувати Linux з точки зору своїх потреб, з точки зору свого буденного використання, просто перейшовши на нього і не витрачаючи дуже багато часу на якийсь дебагінг і щось інше. І є там навіть моменти, коли в Linux люди могли працювати дуже гарно і навіть грати, тобто Steam клієнт під Linux і так далі, воно існує. Звісно, що воно все набагато ще менш юзер-френдлі, ніж воно в Вінді, тому що Вінда заточувалася, і UX,
як і Mac,
будувався, як і Mac, будувався на свого прикінцевого користувача, звичайну людину, якій потрібно просто щось робити, а UX Linux систем будувався на базі досвіду програмістів, і тільки от десь там минулого цього року в ком'юніті розробки Linux систем вони почали думати: ой, а давайте ми зробимо UX краще для наших користувачів, краще для звичайних користувачів, тому що їх база теж починає розширюватися, і нарешті серед девелоперів, серед розробників Linux систем нарешті вже дослухаються до думок, що не кожен юзер, не кожен користувач має вміти написати SH скрипт і має вміти його запустити, і має вміти зайти на GitHub, його скачати, щоб щось там собі вштирити.
От мені є що про це сказати. Дене, тут нам пишуть, що схоже, що Ден використовує не червоний мікрофон, а навушники від вебки. Перевір, будь ласка, чи дійсно це так. Ну, не знаю, мені чути тебе добре, але може в трансляції трошки по-іншому. Я можу сказати від себе. Я прихильник вільного ПЗ, я прихильник Лінукса. У мене я працюю на Лінуксі. Уже протягом 2 років я повністю прийшов на Лінукс. Незалежно від того, що от зараз у мене Mac на ноуті. У мене ноут тільки з Mac, але коли в мене буде не MacBook, то я туди поставлю, звичайно ж, ніяку не Вінду, а поставлю туди собі Linux. Основний комп у мене на Linux, Linux Mint. Так от, я що я можу сказати, що я коли кілька разів до цього намагався користуватися іншими, якимись іншими дистрибутивами, от, зокрема Ubuntu, я намагався це робити давно, так? І я це робив, ну, років, мені здається, 9 тому, чи щось таке, і тоді це було, ну, доволі складно. Мені треба було там от лізти в термінал, мені треба було скачувати драйвери, мені треба було там, ну, танцювати з бубном, та це було взагалі not user-friendly, це була жесть. Я минулого березня я собі ставив на новий комп, на той момент я собі ставив Linux Mint, він важив, дистрибутив важив щось дуже небагато, мені здається, вдвічі менше, ніж Вінда. Я його заінсталив на USB, boot USB, Я це зробив на Маку, це мене зайняло, здається, 8 чи 9 хвилин. Після цього сама установка Linux Mint на комп у мене зайняла 25 хвилин. Все, після цього я включаю комп, і у мене все працює. Я думаю, так, ну все. Я зараз буду гуглити, як що поставити, як там що зробити. Я включаю, так, у мене Bluetooth працює, там USB-мишка працює, клавіатура, вебка, перевірив, мікрофон, все працює. Два Вінчестера, обидва видно, все нормально. Там розбиті диски, ну там на логічні диски все розбито. Є каталог програм, є все. І все працює. Більш того, що чим відрізняється, наприклад, Linux Mint від Ubuntu. Та Ubuntu більш орієнтований, ну принаймні по дизайну, можна його більше порівнювати із macOS. Linux Mint дуже орієнтований на Windows. Там теж є кнопочка пуск, ну типу кнопочка пуск, і все останнє. І він дуже інтуїтивний, він дуже зрозумілий, дуже простий у роботі. І тому на даний момент, от 2020-2021 рік, я можу сказати, що якщо ви хочете спробувати Linux, якщо у вас є там часто натхнення, спробуйте Linux Mint. Один раз спробувавши його, ви зрозумієте, що це та ось, яка орієнтована в першу чергу на зручність людини, на простоту користування, і окрім того, вона також вимагає набагато менше ресурсів від комп'ютера. Та, тобто Linux Mint буде працювати на тому компі, де там той же самий ну там десятка вінди вже не буде нормально тягнутися, наприклад. Оце це особисто моя точка зору. Я можу сказати просто від себе, та зі свого досвіду. Я знаю, що Денис, він не є прихильником Linux, він є прихильником Вінди, і у нього там скрізь майкрософтівські програми, та наскільки я пам'ятаю.
Ну давай так. У мене на робочому, у мене на робочій системі, і у мене на своїй робочій станції у мене Вінда. На серверах у мене на основних Вінда, на гіпервізорах, там де мені потрібно користуватися, і це робоча зона у мене через те, що основний продукт, яким ми заробляємо, основний продукт, якому ми працюємо, він дуже тривалий час був проприєтарно виключно віндовий, і навіть на сьогоднішній день там залишається одна з гілок виключно віндова, одна з гілок може бути кросплатформова. І ми з одного боку, це мої вподобання Вінда на сьогоднішній день, з іншого боку,
так історично склалося.
Так історично склалося, і це необхідність. Є обов'язкова необхідність, тому що без Вінди ми не зможемо працювати в наших процесах. Але так само у мене клауд-проекти, у мене є кілька власних розробок і так далі. І там вже ми послуговуємося саме серверами на Linux-ах. Там у мене є і розробники, які і з-під Linux-а повністю працюють, і з Mac-осями, і так. Вже є ось такі от різні ситуації. От, скажіть, звук покращився чи ні?
Мені чути краще, так.
О, добре. От, тому я не можу сказати, що я там якийсь противник Лінуксу чи ще чогось. Ні, я завжди про Лінукс сказав, що це перспективна і дуже цікава операційна система в усьому її різнобарв'ї, в усіх її варіаціях. Так само, як і Android на мобільних телефонах, да, але на сьогоднішній день, наприклад, в юзабіліті набагато крутіше виграє iOS. А чому iOS виграє? Тому що iOS всього лише там кілька версій, які потрібно підлаштувати під обмежену кількість телефонів, а Android він має працювати на просто безмежній кількості телефонів, він має мати безмежну кількість версій, безмежну кількість варіацій, тому складається проблема. Так само з Linux-ами. Є Вінда проприєтарна система, яка працює в конкретному середовищі, з конкретними розробниками, да, вона там адаптована під різноманітні комп'ютери, але в цілому це єдина система, і є Linux-а під назвою Linux. Ми зараз все і Debian,
ядро,
і все GNU/Linux. Ми повністю
на його основі будується, все, оце, да, дуже багато всього.
підписуємо, тобто всі системи, які там Linux-базовані, Unix-базовані, класичні Unix-базовані системи, да, там всі системи зараз мають таке глобальне користувацьке найменування, не програмістське. Програмісти, кожен програміст тобі скаже, ні, оце от чисто Debian, оце от Red Hat, оце от ще. А для користувачів це все Linux.
Для користувачів це все Linux. Якщо хтось хоче, спробуйте, якщо у вас є там, наприклад, якийсь старенький ноут або старенький комп, просто поставте собі як другу ось, поставте, ну, принаймні, Linux, та, Linux Mint, Cinnamon, найпростіший їхній, один із трьох дистрибутивів, той, що найперший їм пропонується для скачування. Спробуйте, поганяйте, будете мати власну точку зору. А потім наступного разу, наприклад, напишіть нам у коменті, що ви про це думаєте, наскільки він вам сподобається чи не сподобається. Це дуже просто, це займе у вас там пару годин часу. Це дуже весело. Вам треба флешка, а щонайменше на, мені здається, 4 гіга. Ну, краще, звичайно, 8. І все. На Linux, на Вінді або на Mac створюєте бут-флешку і зможете собі запустити. Може, до речі, навіть запускати Linux без інсталювання. Він у вас буде просто працювати із USB-шки до того часу, поки ви не виключите комп, а потім всі дані обнуляються. Це зроблено для того, щоб ви нічого не форматували, нічого не змінювали. У вас от жорсткий диск – це ваша флешка. Ви просто запускаєтеся, тестуєте і перевіряєте, як воно буде вам працювати. Переходячи до наступної новини, ну, мабуть, вона таки хороша. Це те, що Winamp готує перезапуск. Уже майже готова бета-версія нової версії Winamp. І напишіть, будь ласка, хто взагалі пам'ятає, хто взагалі ще користувався Winamp. Я користувався Winamp, я з ним познайомився в 2099, мабуть, році. Тоді Winamp це колись був найпопулярніший MP3-плеєр, і його створили 1997 року Джастін Френкел і Дмитро Болдирєв. 99-го року компанію продали, компанію Nullsoft. Nullsoft – це компанія, яка займалася розробкою Winamp, в ній працювало кілька людей. Цю компанію продали AOL, це один з найбільших інтернет-провайдерів, взагалі інтернет-компанії в Штатах. Продали AOL за 80 мільйонів доларів. На той момент обидва розробники основних і їхні колеги перейшли працювати в AOL, але з часом звідти, ну, принаймні, Болдирєв звідти звільнився і потім якийсь час розказував про те, що, ну, йому там сподобалася культура і все останнє, і проєкт з часом на нього забили. Остання версія Winamp вийшла з 2013 року. Ось, до речі, тут бачите зараз логотипчик їхній новий. І 2013 року вийшла остання версія, 2018 року хтось, якби випадково опублікував злиту десь із інтернетиків версію Winamp, потім пішла, здається, 5.6 це була, я ж не пам'ятаю, або 5.6.6, ну, не пам'ятаю, яка це була версія, ну, разом із тим опублікували, вона походила по інтернетику, і розробники тоді сказали, що так, ми таки готуємо нову версію, і на 3 роки забули, на 3 роки перестали про неї взагалі згадувати. Ну ось тепер знову згадали, знову говорять, що ось буде нова версія, ну побачимо, що там з нею буде. Ну от якось так, я думаю, що взагалі Winamp це така собі як віха, ера, як ICQ, як WebMoney, як Skype, така собі ера наших інтернетів, та це серйозна штука. Я пам'ятаю,
в кого Winamp не стояло, так.
Так, я пам'ятаю, що перша версія Winamp, я її бачив, це просто була жесть, там була така маленька панелька, там навіть не було жодного якби екрану, тебе було класно, ти в меню, файл відкрити, вибрати руками MP3 файл, і він тоді запускався. Ось таким чином, можна було по одному запускати MP3 файли. На той момент, в принципі, формат MP3 ще як такий, ще навіть не був сильно популярним, і MP3 коли з'явився, він разом із я забув, як це називається, пірінгова ця от служба, боже ж ти мій, я забув, яка називається, піратська пірінгова служба, там, де мінялася музику, нагадайте, боже ж ти мій, я забув, яка називається, випуск Ностальгія FM в ефірі. Так от, Та це не сайт, а найпопулярніший в світі пірінгова платформа, де мінялися треками. В основному музику. Там можна було шукати музику. Щось
на букву Д називалося, я не пам'ятаю вже, да, була така.
Ти бачиш, роки беруть своє. Не SoulSeek, ні, не SoulSeek, але щось вже десь там. Коли з'явився MP3, то це просто зробило, ну це був геймченджер, це повністю змінило взагалі всю історію інтернету. А у них було Napster, yes of course, це був Napster. Коли з'явився Bar 2000 Top, ну якось так. Коли з'явився MP3, то це був реально геймченджер, та коли він взагалі повністю зміг дуже сильно компресувати аудіо без втрат у якості, і це було дуже круто. Я не знаю, якщо хтось тут розбирається в звуках, може нам краще пояснити. Наскільки я пам'ятаю, та то був, умовно кажучи, там бітрейт, і більшість цього діапазону людина вухом не може почути, тому ці звуки, ну цю частину діапазону можна було спокійно вирізати. Цим і займався MP3, і коли MP3 розробили, то відповідно файли почали важити у кілька разів менше, їх можна було уже скачувати. Так, ну це ми зараз скачаємо музичку, там ти скачав на смартфон собі пару гігабайт музички з YouTube відео, з YouTube Music та або з Spotify, пішов собі там на пробіжку або гуляти по парку. А колись треба було там скачувати через там теж Napster або через торренти звуки, їх собі завантажувати або ріпити на диски і потім їх слухати. Ну коротше, це було реально складно. І коли з'явилася програма, з'явився алгоритм такого суттєвого стиснення, то це було дуже круто. Так, у мене знову бомбить. Ви мене якось зупиняєте, тому що я зможу тут розказувати до вечора про MP3.
Ну, MP3, ну, нормальний лосі формат, слухай. Дуже багатьом людям абсолютно не потрібні всі ці різноманітні 99-ті персенталі і так далі. Їм вистачає всіх абсолютно і без того жити спокійно. Я тобі чесно скажу, мені подобається слухати різноманітну музику, да, там від класичної до сучасної, але я ніколи не зміг собі знайти різницю між лосі і лослес форматом. Да. Я використовую лосі, тобто MP3 формат, використовував там 256, 512 кілобіт. Да. Це дуже гарний бітрейт.
Ну вище ніж 320, тобі в принципі не потрібно.
Да, ну я використовував це дуже. Це такий гарний бітрейт, да, і тому, можливо, я ніколи не знаходив різниці між лосі і лослес.
Я качав Леся Подрив'янського в 128. І у мене був комп на 2 гігабайти Вінчестер, і у мене був вибір. От ти хочеш скачати який-небудь там Лінкін Парк, та або щось інше, або Металіку. І тобі треба, наприклад, видалити Василісу Єгоровну і мужичків, та або видалити Гамлета. І ти такий, та ні, я, мабуть, цього не буду робити.
Ну, колись було, так. Це зараз там. Мені навіть вже не доводиться нічого собі музики шукати і так далі, тому що YouTube Music вже на базі там кількох сотень лайків різноманітних пісень вже повністю нормально форматує весь мій рандомний плейлист, туди вкидає нову трендову музику, яка туди підходить і так далі. Да, ну.
Ось, до речі, нам кажуть, Денисе, купи вініл, тоді почуєш. Важлива штука. Якщо вініл записаний із цифри, то різниці ви не почуєте, та тому що це вже є цифра, це вже є стиснення. Якщо вініл записаний, як і має бути записаний напряму у студії при зведенні інструментів, так або з інших аналогових будь-яких аналогових місць для збереження інформації, для збереження музики, окей, тоді буде різниця. Якщо ви записали спочатку в студії на цифру, а потім з цифри записали на вініл, це те саме, що скачати 320к у Spotify і послухати. Різниці буде нуль. Хто б що не говорив, ну тобто ви не почуєте того, що там нема. Ось і все.
Ну да, якщо звуку нема, це одне. Інша штука. Я різницю навряд почую. Я різницю почую, якщо там гравець лажає і потрапляє не в ці ноти. Навіть якщо в одну ноту він потрапляє не там, я це можу почути. Якщо є якась різниця там 64 кілобіти проти 256, я
там,
це почую.
Там по-любому
все, почую. Що вище там 256, я для себе різниці не почую і не побачу. Я це пробував.
Я пробував, і я більш-менше намагаюся якось зрозуміти, там різниця є між 256 і 320, ну, далеко не в кожному треці, в принципі, є. Вище, ніж 320, ну, принаймні, я не чую. Аудіофіли чують, я не чую, я не аудіофіл. Ну, я розумію, що Ден теж не аудіофіл. От, до речі, ти кажеш про музикантів. Якось мені довелося, ми були на концерті Coldplay, і це було в Барселоні, і це був лайв, ну, круто, Coldplay. Ми такі, вау, клас, ми пішли. І, Боже, як жахливо Кріс Мартін співає вживу. У мене спочатку було відчуття, що вони, ну, просто дали мікрофон якимось рандомним людям, і вони такі, ну, типу, ура, ура, і зараз буде Кріс Мартін. А потім я розумію, що це він і є. І він, ну, він класний, він класний, звичайно, музикант, і все останнє, і продюсер. Та, але от із лайвом, ну, він не витягує. Він абсолютно не витягує, у нього... Він студійний співак, абсолютно. Це норм, це йому вдається, там, коли можна повитягати всі ці рівні і все останнє, але коли це лайв...
коли дихалка не збивається.
Дихалка, у нього дихалка постійно збита, він носиться там по сцені, він мокрий весь, він і тому подібне. Так, це круто, це шоу. Але при цьому лайв йому вже не вдається.
Да, я пам'ятаю, що з далеких початку 2000-х було відео відзняте на концерті Філіпа Бідросовича.
Прости, Господи,
да, прости, Господи, за згадування цього ім'я в цьому стрімі, але було відзнято і було дуже прикольно, тому що записали звук з його мікрофону,
і при цьому
записали звук, який йшов фонограмою. І як він біжить так.
А він же потім
він подав до суду, він намагається догнати, що там хтось співає, він бігає по сцені, оце от звук з мікрофону, з його дихалкою, а насправді там звук іде така фанера, що він так бодре і так далі.
Так, фанера, більшість співаків ротом використовує фанеру
і
їм за це не соромно. У Болгарії люблять цього персонажа чи не люблять?
Його не знають.
Його не знають. Ну і ми його не будемо згадувати. Шведські регулятори пропонують заборонити майнінг біткоїну, щоб зменшити вплив на екологію. Протягом останніх років...
Ти куди попер вперед в біткоїн?
Так, що сталося?
У нас тут взагалі токен новий. Токен новий з'явився.
Толкін? Ну все, вибачте, я...
Все, ну у нас з'явився новий NFT, новий найкрутіший токен JRR токен, який створений був для того, щоб правити усіма, але не витримав конкуренції з правовласниками маленької абревіатури JRR, і вони змусили через суди віддати їм всі домени, всі абсолютно згадування цього токена і абсолютно все по цьому токену. І ну, не шмагла.
Ну так, Толкін вже не застав цю еру, коли його назвами його книг називатимуть NFT і криптовалюту.
Єдина криптовалюта для того, щоб рулити ними усіма, але знайшовся той самий Фродо, який вирішили подати до суду і, на жаль, не шмагла.
Якимось незрозумілим чином вчора ввечері ми запустили фільм про хобітів, і там виявилася звучка Гобліна. Я такий кажу, Боже, я цю звучку не бачив, ну там скільки там років, я не знаю, 15, мабуть. А ось вона таки ще є. І вона виявилася, ну вона така кумедна, просто такий дикий треш, угар. І от якось так. Дене, так що ж, це все чи ще щось? Чи
переходимо? Просто переходимо вже до потужного біткоїна, який зробив мінус 10% цього тижня.
До клятих цих майнерів, обколюються своїми криптовалютами і майнять біткоін. Так от, шведські регулятори пропонують заборонити майнінг біткоїну, щоб зменшити вплив на екологію. Ну, насправді, в новині написано тільки про біткоїн в заголовку, а в самому тексті написано, що регулятор пропонує заборонити не тільки біткоїн, а взагалі весь набір криптовалют, які використовують Proof of Work. Ну, це в основному це біткоїн і ефіріум. Принаймні, поки що ефір не перейшов на Proof of Stake, і тому, ну, якось так, маємо, що маємо. Вони поки що теж на лінії вогня. Протягом останніх років ЄС різко зросло споживання електроенергії, і протягом квітня-серпня цього року споживання електрики на майнінг у Північній Європі, ну, принаймні, мова йде про Швецію, Норвегію та, ну, мабуть, Данію, я не знаю, і Фінляндію, виросло у кілька разів, тобто на кілька сотень відсотків. На даний момент споживання в Північній Європі, споживання для майнінгу дорівнює тій самій кількості електроенергії, яку використовує 200 тисяч домоволодінь. 200 тисяч домоволодінь – це таке добряче місто. Немаленьке собі місто, принаймні за мірками Норвегії, це взагалі, мабуть, одне з, там, з 5 найбільших міст країни. А на ті ж енергії, що потрібно для майнінгу одного біткоїну, порахували шведські регулятори, середній автоелектромобіль може проїхати 1,8 мільйони кілометрів. Таким чином, 44 рази об'їхавши навколо Землі. Якось так. Хочуть заборонити, хочуть щось із цим робити, але ми зараз маємо, що маємо. Великий ексодус майнерів із Китаю після чергової, ну, цього разу вже серйозної заборони на майнінг. Серйозний ріст ціни не так давно біток, хоча він зараз і упав, звичайно, та, ну, принаймні на 30% зараз упав, здається, весь ринок в середньому,
на 15% впав ринок,
на 15%,
да.
А він трошки підріс. Окей.
Ні, він якраз зараз він був в хаях на біток на 67. Угу. І зараз він десь
58 було. 68. Не так давно
68 хай були, а зараз нещодавній лоу за вчора, здається, 54,5. Ну і по бітку можна просто казати, що весь ринок він іде за бітком, тобто потрошку десь перерозподіляється все ж таки якийсь кошик, але дуже повільно, тому що все одно центрова валюта є біток.
Ну, дивіться, та що ми маємо? Біток має обмежену емісію, тобто більше 21 мільйона бітків не буде. Комісія постійно падає, кількість девайсів, які майнять у людей, вона залишилась, нікуди вона не ділася, вони продовжують майнити.
Вони зростають.
Вона зростає, і в північній, ну, принаймні, в Норвегії відносно недорога електрика, ну, відносно там порівняно, да, недорога електрика, як я читав, я не знаю, скільки, яка там насправді, якщо хтось звідти або хтось знає цю інформацію, поділіться. І відповідно, поки що на даний момент, поки це все дозволено, то нікуди майнінг не подінеться. Це досі вигідно, це досі круто в плані того, щоб щось тут заробити, якщо маєш голову на плечах і вмієш слідкувати там за трендами і тому подібне.
Ну, диви, майнінг як явище саме собою нікуди і не подінеться. Тому що майнінг як явище, він вже з нами, він вже буде. Тобто цей концепт Proof of Work, він є дуже гарним для криптовалют. Для саме криптовалют потрібен Proof of Work. Proof of Stake потрібен для концепту цифрової акції, цифрових шерсів якихось компаній і так далі. Тобто це різні концепції, вони потрібні для абсолютно різних використань. І як з точки зору криптовалют, Proof of Work теж нікуди не подінеться.
Давай простими словами пояснимо, що таке Proof of Stake. Так, що коли у тебе є якась сума бабла, і ти підтверджую своїм авторитетом цією сумою бабла якусь транзакцію, отримуючи за це свою комісію, так?
Так, да, proof of stake це от як просто, наприклад, можна взяти голосування акціонерів на загальних зборах. Там є загальні збори, от є великий обсяг акціонерів, є, наприклад, Верховна Рада України, да, це теж proof of stake, да, тобто це будь-який закон підтверджується кількістю. Money. Ну, proof of stake, тому що він підтверджується кількістю голосів. Так само на акціонерах, да, на акціонерах компанії proof of stake більш схоже, тому що акціонери компанії кожен може мати в залежності від обсягу володіння, він може мати різний обсяг голосів. І таким чином кожна транзакція, да, той, хто... той, хто готовий вписати її в свою книгу бухгалтерську, він каже: я бачу ось цю транзакцію, я її готовий вписати в Ledger. Я її готовий підтвердити в Ledger. Таких, коли таких от голосів набирається 50 плюс один голос, 50% плюс один голос, то таким чином транзакція потрапляє в Ledger, тобто потрапляє в бухгалтерську книгу всього цього блокчейну, і транзакція є підтвердженою. Це набагато енергоефективніше, ніж proof of work, тому що
вимагає менше енергії, в першу чергу.
Да, для цього потрібно використовувати набагато менше енергії, просто потрібно побачити транзакцію і сказати: я перевірив по грозбуху, вона у мене сходиться, тобто баланси по рахунку відправника у мене сходяться, тому я підтверджую, що ця транзакція валідна. І таких от валідаторів купа збирається, вони підтверджують. Proof of work, він дещо інше. В proof of work потрібно знайти спеціальний хеш-ключ спеціальної складності, тобто потрібно вирішити математичну формулу, яка закриє блок транзакцій. Тобто береться ряд транзакцій, які кожен там, наприклад, пул майнінговий, він отримує там, він бачить 155 транзакцій він побачив, інший пул побачив 158 транзакцій. Так от, перший з цих пулів, який скаже: окей, я розрахував таке значення додаткового числа або там додаткового хеша, я розрахував таке рандомне значення додаткового хеша, що тепер цей блок можна закрити, тоді цей блок закривається. Той, хто знайшов цей блок, відправляє його на перевірку там кільком іншим пулам. Ці пули перевірили, що цей блок закрився коректно, вони підтвердили, все, блок закрився коректно, вони записали його в свій леджер, в свій грозбух, і все вони відправили. Але це називається proof of work, тому що, щоб закрити блок, потрібно послідовно перевіряти кожне число, стосовно кожного числа використовувати складну криптографічну функцію, щоб цей блок закрити. І це оце тому і зветься proof of work.
При цьому ця сама функція сама по собі жодного корисного навантаження
вона не має. Да. Ця функція не несе жодного корисного навантаження, вона лише от просто там хтось сказав: а давайте, будь ласка, ми знайдемо вирішення оцієї от криптографічної функції з тим, щоб в тому числі, яке ми отримаємо, наприкінці було 35 нулів. Мені байдуже, що буде перед цим, але наприкінці має бути 35 нулів. І складність криптографічного цього алгоритму в тому, що цей хеш зворотньо не трансформується. Тобто ти не можеш сказати: я уявив собі такий хеш, тепер я підберу параметри, тепер я за допомогою там реверсного алгоритму знайду, з якими параметрами воно все зайшло в функцію. Ні, так воно не спрацює, тому що просто хеш, цей хеш, він не може бути реверснутий на сьогоднішній день з сьогоднішніми криптографічними технологіями.
Поки...
І тому потрібно просто брати ось моя функція, і я в неї просто по черзі, по одному числу підставляю ті чи інші параметри, і мій комп'ютер має це все розраховувати. Це є показником ефективності відеокарт і показником ефективності процесорів теж. Але і те, що ми можемо там чути на слуху, це мегахеші. Ось це мегахеші, гігахеші, різноманітні технології там. Для когось краще це рахувати на процесорі, тому що це використовуються процесорні спеціальні алгоритми, для когось потрібні окремі вже ядра азіки, окремі ядра процесорні, в яких зашит конкретний вже алгоритм. Для когось, наприклад, як для ефіру, дуже гарно використовувати графічні процесори, тому що на графічних процесорах дуже багато математичних ядер, і ці математичні ядра якраз є основою для алгоритмів, які там, наприклад, ефір використовує, да? І так як на графічному процесорі їх дуже багато, то ці графічні ядра можна використати і отримати більші хеші. Але це все є proof of work, тобто коли ми перебираємо один за іншим хеші, і таким чином підтверджується транзакція. Це добре для валют, тому що в такому разі будь-хто, хто додасть потужності в ринок хешів, ну, тобто в обсяг хешів, які всім світом вираховуються, якщо хтось додає потужності, то тоді розпливається потужність. Тоді хтось володів раніше там 30% мегахешів, додався хтось ще з кількістю мегахешів, все, він володіє, наприклад, вже 20% мегахешів, і він не може вже підтвердити самостійну транзакцію без когось, хто володітиме іншою кількістю хешів. Стосовно proof of stake, якщо хтось накопичить обсяг умовного токена на 50+1%, він зможе сам записувати будь-що в леджер, то він зможе сам записувати будь-що в цей грозбух, і він може будь-які махінації робити.
От поки Денис бомбив, тут у нас купа питань уже про це. Ось як щодо Filecoin і Proof of Space, так? Proof of Space я намагався цим поцікавитись, поставив собі, забув, як називається ця валюта, вона підтверджує транзакції Space, так? Тобто тим місцем на жорсткому диску, який вона займає. Відповідно, там ти виділив їй 3 терабайти пам'яті, вона їх всі зайняла, і таким чином вона може відповідати за якусь там енну частину транзакцій. Поки що це не так працює, як хотілося б, там якісь копійки за це можна отримати, і, ну, поки що це дуже сира технологія, але, ну, можливо, якийсь сенс у ній є. Щодо майнінгу від вулканів у Сальвадорі, та, про який ми колись говорили, подивіться, ось Чія, так, дякую за назву, який ми згадували колись. Наїб Букелі, президент країни Сальвадор, він взагалі зараз зробив біткоін, це перша країна на планеті, яка використовує біткоін як офіційну валюту, на рівні з власною валютою, про яку навіть ніхто не знає, як вона називається. В Сальвадорі доволі погана ситуація з економікою і взагалі з безпекою, і те, що він зараз робить, ну, не знаю, чим це може йому допомогти. На даний момент він просто повністю практично залежить від світових цін і світових коливань. Разом із тим, це дуже невеличка країна, яка і так дуже сильно від цього залежала, то тому наскільки це вдалий буде експеримент, поки що невідомо. До речі, Найбу Букелі ще немає 40 років, це один із наймолодших взагалі правителів країн у світі. Ну, здається, 39 років зараз.
Дивись, про Ель-Сальвадор, про Найбу Букелі, про його біткоїни зараз розповім, секундочку, і хочу відповісти тут Адаму. Адам, Є програмісти, які працюють за біткоін, є люди, які працюють за криптовалюту.
Ще як, звичайно.
Є люди, які просто виставляють вже ціни в криптовалюті, в тій чи іншій, і вони можуть там якийсь час це працювати. Наразі шахрайські всі, наприклад, схеми теж працюють в інтернеті через криптовалюти і через криптосистеми. Тобто в них, наприклад, сказано, що незалежно там від курсу біткоїна, 0,1 біткоїна, будь ласка, за розшифрування рансума. Це ми кажемо вже, що це незаконні, нелегальні операції, але навіть з тим вони... Це, якщо просто прибрати поняття легальності, ми можемо казати, що це операції, які мають в собі ціну біткоїна і які працюють від ціни криптовалюти і які мають в собі таку собі вартість і все. Тобто це вже є. Біткоїн, як і інші криптовалюти, вже є частиною економіки. З цим просто вже не варто навіть пробувати боротися. Це потрібно комусь взяти і, як там, взяти і повести вперед.
Децентралізована економіка, яку пропонують криптовалюти, це само собою і деяка частина анархії в собі. Так, бо якщо немає тотального контролю держави, тотального контролю там податкової і поліції, відповідно, ми матимемо те, що це вільний ринок. Що означає вільний ринок? Це означає, що не тільки ти можеш купити собі каву за лайткоін, а ти також можеш купити там приватні дані в Даркнеті якихось людей, які там не повинні бути, і тим самим порушуючи закон. При цьому вважаючи, що ти є анонімним. Ні, жодної анонімності в криптовалютах і біткоїні немає, і в Даркнеті також немає. Вона просто більша, ніж у звичайному інтернеті, але разом із тим. І... якщо комусь цікаво щодо Найба Букелі, щодо Ель-Сальвадору, подивіться, в попередніх випусках ми про це згадували, і про те, як вони майнять біткоін завдяки гідроелектростанціям і енергії вулканів. Це перший подібний експеримент також на планеті. Якось так, це все працює, це все такий великий, дикий експеримент. Чим він закінчиться, ніхто не знає.
Він може закінчитися як дуже успішно, так і великим провалом, тому що це реально підкинути монетку і вибрати і просто довіритися тому, що випаде на цій монетці. На сьогоднішній день це гарний варіант, тобто для Наїба Букелі, я це теж казав, це для нього гарний варіант, тому що якщо він все вистрілить добре, він війде в історію. Якщо все провалиться, він війде в історію, але при цьому я думаю, що у нього достатньо капіталу вже буде для того, щоб здриснути собі кудись і жити спокійно на якихось інших островах.
Тепер давайте щодо, я скажу,
і щодо Наїба Букелі. Відкрий екран мій, будь ласка.
Так, давай, все нормально.
І Наїб Букеля цього тижня або там минулого тижня оголосив, що вони навіть навколо цього вулкану, де вони збираються майнити крипту і будуть майнити крипту, вони будуть будувати цілий біткоін сіті. Вони туди вже інвестували, на сьогоднішній день поклали 1 мільярд доларів в біткоін бандах, і це місто буде будуватися як місто для біткоін інфраструктури, повністю все там буде, все в емблемках біткоїна, люди з палаючими лазерними очима і так далі, так далі, так далі.
Big City Life.
Да.
Ну, да. Побачимо, як захистити майно у криптовалюті, а ніяк. Просто максимальним чином слідкуючи за безпекою. Так само, як і з банківськими рахунками, так само, як і з грошима у пакетиках під матрасом.
Ні, так само, як з грошима в пакетику під матрасом, да. А так само, як з банківською системою, ну, тут трошечки ні, тому що вже є державна регуляція, вже ці гроші мають якусь резервацію, вже у тебе є якась гарантія на випадок банкрутства банка і так далі, і так далі. Тобто вже багато регуляції є. І так само є право держави списати гроші з твого банківського рахунку, якщо що.
Якщо що.
З готівкою такого нема. Тобто ти, якщо готівку гарно проникав, її ніхто не спише. Так само і з біткоїнами, з ефірами і всім іншим. Якщо ти гарно проникав свої ключі, головне самому не забути.
Головне самому потім їх знайти.
Да, то ніхто не зможе, то ніхто не зможе зробити. Але в цьому ж мінус, що якщо ти так гарно проникав свої ключі, що що ти до них не маєш доступу, то все ці гроші згоріли.
Так, якось так. Ну що, традиційна рубрика «Як цього разу налажав Фейсбук?». Цього разу Фейсбук налажав доволі цікаво. Вони, скажімо так, це не те, щоб прям Фейсбук налажав, так, але все одно Фейсбук тут замішаний. Так от, Фейсбук попросив поліцейське управління Лос-Анджелеса перестати створювати фейкові акаунти, щоб стежити за людьми. Управління поліції Лос-Анджелеса співпрацює з компанією, яка через Фейсбук стежить за людьми, знаходячи дані про злочини, які ті самі публікують у стрічці новин. Я нагадаю, що за даними статистики, майже 90% інформації, нашої приватної інформації про нас, люди самі публікують в інтернеті. Самі публікують на фотографіях в інстаграмчику, в твіттерчиках, в Фейсбуці. Все те, що відбувається з майже з будь-якою людиною, можна, яка є активною в соцмережах, звичайно, можна зрозуміти, виявити по її соцмережам. Це виявляється дуже-дуже просто. Можна знайти стосунки, дату народження, імена, місце проживання, інтереси, дані про навчання, про роботу, взагалі все. Тому традиційно нагадуємо, що треба слідкувати за тим, щоб бути безпечними. Так от, як, що зробив Фейсбук? Він попросив, ну, там, не слідкувати, заявивши, що це заважає соцмережі створювати безпечне середовище, де люди можуть довіряти одне одному. Напишіть, будь ласка, чи довіряєте ви іншим людям у Фейсбуці, і чи не торкалося вас hate speech, чи ніхто у вас ніколи не були в інтернетику, якщо ви кажете, що москалі – це москалі, чи вас за це не банять, якось так абсолютно випадково у Фейсбуці. І все останнє, чи дійсно Фейсбук – це місце для того, щоб довіряти іншим людям, знаходити там друзів і спілкуватися у милій, приємній атмосфері за чашечкою чаю. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте.
Слухай, ну я ж аж ледь сльозу не пустив, як вчора на прес-конференції було. От просто я, ну ти зараз, ти так розповідаєш, Фейсбук попросив.
Цитата, де цитата?
Боже мій, які ж вони мімімішні.
Скільки ти часу витримав вчора прес-конференцію?
6 хвилин вирізка інтерв'ю Ткача.
6 хвилин. Я включив, я витримав 40 секунд, потім я виключив звук і просто без звуку ще пару хвилин подивився, просто дивлячись на
подивись інтерв'ю
на мову Ткача. Тіла, на мову тіла, скажімо так. Я думаю, що, ну, наприклад, якщо ми запросимо в гості до нас нарколога з проханням...
Давай без, да.
Все, я мовчу, да. Та, але якщо
подивися інтерв'ю, от я і рекомендую всім подивитися інтерв'ю Ткача. Зігріває в зимню пору дуже-дуже добре, там так горіло, так погнало. Да, і про хороші новини.
Так.
Розкажи, будь ласка, минулого тижня я рекомендував пограти тобі в Satisfactory. Ти пограв чи ні?
Не пограв. Просто немає часу, абсолютно.
Назаре, ну це ж неподобство. Одна з найкращих ігор сучасності. До речі, я минулого тижня всю суботу провів там в тому, що просидів в Ікаросі, як ти пам'ятаєш, там була бета.
Так.
І я можу сказати, я в захваті від тої гри, від Ікароса. Є один маленький мінус, який непереборний для мене, це те, що вони в Ікаросі зробили дуже такі гострі тіні, тобто тіні ти тільки заходиш під дерево, все, у тебе все чорне стає. Ти там тільки зайшов в печеру, вже все стало чорне. Але трішечки є ігрових новин з цього тижня. І з цього тижня пройшла ігрова нагорода «Золотий джойстик», «Голден джойстик».
Так.
І на «Голден джойстики» прийняли, вгадай, хто став на «Голден джойстику» найкращою ігровою платформою усіх часів і народів.
Ну так вибір невеликий, я думаю, що там Steam, та? Може Nvidia Go Now, чи як там вони називаються?
Ні-ні-ні, не клауд, просто от хардварну платформу.
Здивуй мене, поняття немає.
Персональний комп'ютер.
Оце несподівано. Це такі, окей, і ми і так це знали, а далі що?
Да.
А тепер...
І персональний комп'ютер став найкращою хардварною платформою за версією золотого джойстика для комп'ютерних ігор.
Все-таки, от, окей.
Там боролися ще, я думаю, консолі і так далі. А однією з найкращих ігор усіх часів і народів була названа серія ігор Dark Souls. Це ролплей-гейм від
Хідетака Міязакі.
Від першої особи. Вона зроблена дуже такою похмурою, вона зроблена в такому серйозному готичному стилі, фентезійному, і вона зроблена, уяви собі, для того, щоб стати ультимейт-грою всіх часів і народів, вона просто зроблена складною.
Ну, такий собі біткоін, типу, чим далі проходиш, тим важче.
Так. Чим далі йдеш, тим складніше, просто тобі потрібно дуже багато битися про те, щоб проходити вперед і так далі. Але, від третьої особи, але вона просто от зроблена так, щоб бути складною, з довготривалим сюжетом, і все.
Ну, а чому ні? Твоя задача, як розробника гри, одна з задач, щоб люди якомога більше часу вони проводили і хотіли більше, хотіли ще, купували якісь сіквели, приквели і тому подібне.
З одного боку, з іншого боку, я, наприклад, згадую своє дитинство, коли всі ігри були складні, і коли ти сидів в іграх, і дійсно тобі було складно, ти проводив в іграх місяці для того, щоб їх проходити, для того, щоб там знаходити ті чи інші шляхи вирішення задач. Якимось чином ця тенденція, вона зникла десь в 2003-2005 рік, ця тенденція зникла, і ігри почали спрощувати дуже сильно. І, наприклад, мій улюблений жанр MMORPG або MMO-ігри взагалі, там все пішло на такі спрощення шалені з моменту перших MMO типу Ultima Online, де твій персонаж є повним відображенням тебе і твого стилю гри. Перейшло на те, що з'явилися порівневий розвиток, ти там набиваєш окремо від усього, набиваєш якось собі експу, окремо від усього отримуєш якісь скіли, окремо від усього отримуєш якісь гілки талантів просто по досягненню якихось рівнів. Ні, в перших ММО, наприклад, ці самі ультимі, за що я до сьогоднішнього дня дуже полюбляю саму Ультиму, це те, що персонаж є твоїм повним відображенням, і те, як ти граєш, якщо ти рубаєш дерева, то у тебе підвищується навичка рубання дерев, і у тебе підвищується твоя сила. Тобто твій персонаж, він є персонажем твого стилю гри, твоєї ролі, яку ти відіграєш, а не просто там ти порубав дерева, здобув 100 досвіду і вкачав цей досвід в стрільбу з луку і все, ти далі гарно стріляєш з луком, тому що ти перед цим рубав дерева. Логічно? Дуже. Просто ця тенденція, вона була якийсь час дуже такою прогресивною, і вона залишалася прогресивною, а останні років 5 знову почали з'являтися ігри, які почали збільшувати складність, в яких потрібно знову формувати себе, потрібно знову формувати повністю свій новий світ, новий досвід, і світ формується, і твій персонаж формується з твого вже грального досвіду. Це мені дуже подобається, і в сучасних іграх, ну, і от, наприклад, новинки, які вийшли в сурвайвалі взагалі цього року, це і Valheim, і Ікарус, там, ну, і Ікарус менше, тому що в Ікарусі все одно вони зробили дерево скілів, які ти можеш додатково за експу вивчати, а Valheim, наприклад, це гра, яка прогриміла просто в лютому місяці цього року, і гра, яку розробляли 5 людей,
ти на початку згадав про те, що все спрощується. Так, це ж казуальні ігри, люди не мають, ну там в більшості не мали часу та натхнення проходити щось складне, то все сходилося до казуальності, до дуже простих ігор, там де не треба підготовка, не треба нічого. І все було дуже зрозуміло і просто, і ти міг там, ну, як судоку розгадувати собі простенько, дуже багато часу, і таким чином собі грати. Якщо ми говоримо про якісь всесвіти ігрові, та це ж зовсім інша історія, і, ну, на даний момент я бачу, що все йде знову від казуальності до ускладнення, до
складних того, механік, до зацікавленості, як було колись. І от, да, наприклад, да, Dark Souls, да, звісно, Dark Souls – це і атмосфера, і загадка, і страждання, як от пишуть, да, це, звісно, є. Ну, вона просто перекладена на сучасну графіку, вибачте, така сама РПГ, якщо ми будемо брати 90-ті роки, то ми візьмемо Ancient Domains of Mystery, Адом так званий, і там теж є і загадка, і страждання, і спроби хоч щось розгадати, хоч щось як, і набагато більше всяких цікавинок, але вона просто текстова, тобто вона зроблена в форматі символчиків, у тебе символчики бігають по екрану. Її до сьогоднішнього дня продовжують розробляти в такому ж текстовому форматі.
Просто, як вона називається? Що
тоді Адом, ADOM, Ancient Domains of Mystery. Ми колись грали в ліцеї, нам Міша Приймачук приносив.
Ой, Боже. Привіт, Міша. Я в той момент познайомився із Jabomad. Jabomad, це було дуже круто. Був Jabomad клієнт, ти писав руками, що тобі треба зробити для того, щоб щось зробити, якесь...
Да.
Ну, був квест, знаєш, квест навіть... помер уже, до речі.
А квест ігри, да, вони вже взагалі померли. Ну, наприклад, і була ж книга «Легенди Кіріанді», була книга, тобто не книга, гра «Легенди Кіріанді», теж 90-ті роки. Були перші SimCity, які теж надскладні були. Це там... далеко потім вийшло. Були сімси, зараз четверті, от треті сімси, наприклад, вони були просто бомбезні, тому що там тобі потрібно розвивати в людині всі характеристики, які ти хочеш, і тобі потрібно людину вкачувати в ці характеристики, тобі потрібно там книжки читати, тобі потрібно соціалку розвивати і так далі. Sims 4 вже став такий більш декоративний.
Я SimCity чудово пам'ятаю, я доволі ним захоплювався до того часу, коли вони почали дозволяти тобі стати вмикати режим Бога, вмикати блискавку, зробити землетрус у своєму місці. Ну, точніше, це було вже спочатку, але, ну, вони з часом вони додавали реалістичності, але з реалістичністю вони втратили ламповість. І все,
вони втратили економіку, вони втратили керування бюджетом. Тобто в SimCity в перших версіях, ну, 2000-на включно, було керування, просунуте керування бюджетом. Потім почали з'являтися так звані адвайзери, тобто радники. Будь ласка, ти можеш якусь частину міста відправити, щоб нею керував радник, там, частиною бюджету чи ще чимось. Це вже стало, ну, таке собі. Це вже стало не механікою гри, і це теж стало спрощеннями. Ну, отак от. З приводу, до речі, ні, в Dishonored я не грав, Адам, ти класну штуку згадав, це симулятори Бога. з симуляторів Бога бомбезною грою була Black and White. Я не знаю, я просто не можу знайти нічого більш сучасного, окрім як оцього Black and White першого. Black and White перший – це симулятор Бога, там просто повний симулятор Бога, у тебе є тваринка, і ти цю тваринку розвиваєш, щоб вона бігала і людей там або хавала, якщо ти злий Бог, або допомагала їм ростити врожай, якщо ти добрий Бог. І найцікавіше там було це те, що там була механіка біхевіористського розвитку своєї оцієї тваринки. Тобто ти тваринку розвивав за тим, як ти хочеш її мати. І про ці ігри можна розповідати дуже багато. Я, наприклад, зараз засів дуже сильно за Satisfactory. Сьогодні буду стрімити на Твічі. І якщо хтось бажає, підключайтеся на мій Твіч. Дивіться, як я буду будувати сьогодні вугільну станцію. Я почав з апдейтом 5, почав нову гру. Побудував вже першу свою початкову мініатюрну базу, буду її трішечки прикрашати і будувати вугільну електростанцію, бо вже задовбався пиляти дерева.
Дене, ми залишимо лінк на аккаунт Дена, щоб, якщо хтось хоче дивитися на стрім гри, то от якраз зможете зацінити. Ти на Твічі будеш, так, стрімити це все, як минулого разу?
Да, на Твічі.
Як називається канал? Ми залишимо лінк на канал в описі під відео, то відповідно можна буде це все там знайти.
Денис і 7-9.
Денис 7-9, окей. Ну, ми залишимо лінк. Так, що там ще? Ну що, остання новина на сьогодні. Вона, ну так би мовити, чорний гумор, якщо так можна сказати. Так от, створили сайт, який був створений спочатку як жарт і пропонував будь-кому орендувати, знайти собі хітмена, так? Ну там найманого вбивцю. І це було створено просто як жарт, там була форма, яку треба було заповнити, і потім з замовником, ну, мав начебто зв'язатися адміністратор сайту і вже обговорити всі деталі. Так от, жінка заповнила форму, попросивши за $5000 розібратися із своїм колишнім чоловіком. З нею зв'язався працівник, ну, як вона думала, працівник сайту, це виявився поліцейський, і тепер їй загрожує від 7 років ув'язнення. Інший замовник попросив прибрати свою колишню дівчину, її мати та відчима, також вкрасти її дитину, щоб він міг почати нове життя з іншою. Кінець цитати. За 16 років роботи сайту на пошту адміна прийшло 300 запитів. Він писав у новині, він довгий час не дивився у пошту сайту, не перевіряв, що там пишуть, і коли зайшов, побачив там 300 запитів, з яких більшість була реальними запитами на спробу когось з кимось розібратися в буквальному сенсі, так, то він був дуже здивований. Ну, я так розумію, що потім просто вирішив не ризикувати нічим і все-таки ці свідання передати поліції. Ну, вони ними і скористалися. Невесела, не дуже мила історія, і не знаю, про що думають ці люди, які намагаються цим скористатися. Ну, але разом з тим маємо, що маємо. Думайте, будь ласка, головою про те, що ви робите, говорите і хочете зробити в інтернетиках, це все одно трекається, нічого анонімного тут немає, жодні VPN-ушки, жодні даркнетики вам не допоможуть, нічого анонімного в інтернеті ніколи не було, немає і не буде. Я нагадую, що фон, який ви зараз бачите там під картинкою, якщо вимкну повністю картинку, то не буде чути і мене, та тому просто так поки що показує. І той фон, який ви бачили на початку відео, якщо ви не бачите, перемотайте на самому початку, побачите, це заставочка абсолютно абсурдна і прекрасна в своїй абсурдності. Це заставка від Філа, дуже йому дякуємо за цю заставочку. Якщо хтось не знає, Філ малює абсолютно дикі, прикольні і круті мультфільми, анімації, і ці анімації він малює про важливі, серйозні аспекти нашого з вами життя, сучасності. Тому підписуйтесь також і на Філа, fil.com.ua у нього сайт, і там постійно у нього є всі, все те, що він малює. Філ дуже крутий. Філ крутий. Отака. Якщо хтось був на Лєпрі, то він мав там знати бачити Філа, була там жепка спеціальна, Філ молодець.
Він же ж був частиною ж ТО-320.
Так, 420. Так, було таке колись. Ну так, Руслан Хабідулін, той, якого ви чуєте в Кубі, та він озвучував їм, але потім Філ все-таки перейшов до роботи сам на себе.
І маленький коментар з приводу децентралізованого інтернету майбутнього і біткоїнів. Біткоїни не анонімні.
Абсолютно. Біткоїни не анонімні.
Зовсім. Всі транзакції по біткоїнах видно в леджері. Всі абсолютно. Головне буде просто проасоціювати конкретний гаманець з конкретною людиною.
Це ніякі міксери,
не суттєва проблема.
VPN, Даркнети, проксі, Тори, нічого тут не допоможе. Все одно це все. Якщо хочу нагадати тим, хто не знає про Тор. Тор — це розробка на даному, розробка, яка почалася у ФБР. Це була розробка, яка почалася, якщо не помиляюся, це було, здається, Міністерство оборони США разом з ФБР розробляло Тор. Вибачте. Розробило, і Тор, він не був зроблений для того, щоб люди могли обходити анонімність, і бути анонімними і робити, що вони хочуть в інтернеті. Ні, нічого подібного. Просто це одна з технологій, які люди думають, що вони безпечні. Немає нічого повністю анонімного. Ні смартфонів, ні комп'ютерів, ні інтернетів, ні проксі, ні VPN, нічого такого анонімного немає. Хочу вам про це нагадати. Хто такий Сатоші Накамото? Це людина, яка приховує, людина або група людей, яка приховує...
Австралійці думають, що це Ілон Маск.
Дехто думає, що це Ілон Маск. Разом із тим, я думаю, що той, кому потрібно, вони чудово знають, хто такий Сатоші Накамото. Я не говорю, що те, що робить людина, яка хоче залишатися анонімною, стане завтра доступним всім. Ні. Але ті люди, які мають достатньо ресурсів, часу і мотивації когось знайти, вони це зроблять. Та тому, скажімо так, якщо умовна спецслужба якоїсь сильної держави, наприклад, там Китаю або США, хоче знайти, хто такий той же самий там Сатоші Накамото, вони це або уже зробили, або зроблять. Все, тут якихось інших варіантів немає. Якщо він, скажімо так, і він вже там багато років не виходить на зв'язок, тут може бути ще деяка можливість вийти в тінь. Але якщо людина активна хоч десь, це просто питання часу, щоб її знайти, знайти все про неї, так? Що вона, чим вона займається, хто це, де вона знаходиться і все останнє, весь цифровий портрет. Нагадую, в більшості випадків для цього не потрібно навіть жодних спеціальних методів і тому подібного. Завдяки OSINT-у можна це все зробити завдяки соцмережикам, гуглам і дуже простим, безкоштовним тулзам.
Так, Назаре, давай, ще 8 хвилин, і ми перевершимо найбільший стрім.
До речі, ось цікавий момент щодо тривалості стрімів. Одні мені пишуть, дехто з нами зв'язується і дає фідбек. Дякую, до речі, кожному за фідбек, який ви залишаєте про наші стріми. Ми слухаємо, ми цікавимося всім. Дякую за те, що ви ділитеся вашою точкою зору. Дехто говорить: слухай, та ні, чувак, максимум півгодини, більше я слухати не буду, це вже too much. Хтось говорить: я менше години взагалі не слухаю стріми. Нащо слухати стрім менше, ніж годину? Я собі там катаюся на велосипеді, включив, завантажив вдома аудіоформат, їду собі, слухаю в прискореній швидкості там в півтора, і мені норм. І тому мені цікаво, хто як, в більшості, кому як цікавіше, хто що думає про тривалість стрімів, про кількість новин, про кількість обговорення, про необхідність гостей, тому подібне і так далі. Розкажіть, що ви думаєте про це? Цікаво почути вашу точку зору. І
я встряну трішечки з рекламою.
Давай. А книгу ви таке випустили?
Так, ми випустили ще одну нову книжку для дітей. Пишіть, будь ласка, екран. Зараз ця книжка вже відправилася до друкарні, до поліграфії. І це книжка для дітей про вибачення. А точніше, вона навіть не тільки для дітей, вона ще і для батьків. Тобто книжка розповідає про те, що вибачення, вони гарні тоді, коли вони щирі. І якщо це не щиро, якщо ти всередині не відчуваєш, що ти не маєш вибачатися, то це можна робити, це можна не вибачатися. А і краще почекати того часу, коли ці вибачення всередині будуть щирими. Це книжка психолога Дебори Макномари, яка у нас теж є представлена «Спокій, гра, розвиток». Це книжка про дітей від 2 до 7 років і про те, що їм потрібно, як їх розуміти, як з ними гратися, що таке гра і навіщо вона потрібна, що таке взагалі феномен вільної гри.
Угу.
І ця от книжка – це власний досвід самої Дебори Макномари в спілкуванні зі своєю дитиною і зі своєю, і як дитина розповідала навіть сама, як вона вигадала цей літачок-вибачайку, і як це для неї було класно. Вона переклала це в цю книгу. Мені дуже сподобалася сама книга, я вже її на правах видавця бачив, вона мені дуже подобається. Ми зараз відкрили передпродаж на цю книгу під Чорну п'ятницю, ви можете взяти її за зниженою ціною, відправка, як тільки вона прийде з друкарні, відправка буде десь під Миколая або під Різдво. Як ми намагаємося якомога швидше співпрацювати з нашими ельфами з друкарні, але ми не одні, кого вони мають обслуговувати. І так само в понеділок буде анонс ще 2 додаткових книг, які вийдуть в січні і, скоріше за все, в лютому. Тобто вони зараз на переддруковій підготовці, але теж дуже цікаві. І це не дитячі книги, це книги про психологію, про кар'єру, про складнощі життя, про те, все, з чим ми всі стикаємося.
Ми залишимо посилання на книгу в описі під відео.
Да, заходьте, будемо раді, запрошуємо всіх, і у нас книги лише ті, що які я вважаю важливими, які я особисто відбираю.
Хороші, добрі, цікаві книги, хочу від себе сказати, що Денис обирає для адаптації українською мовою, якісний друк, тверда палітурка і дуже важливі актуальні теми для тих, хто хоче розібратися краще у психології, зокрема у психології батьківства. Це дуже круто, дуже дуже раджу. Посилання буде в описі під відео. Це все доволі недорого, як ви бачите, і можу сказати, що це дуже корисно. Якось так. На цій вже хорошій тепер новині ми можемо завершити спокійно собі стрім. Нам сказали, що 90 хвилин концентрується увага. Ну дивіться, 97 хвилин ми сьогодні стрімили. Сподіваюся, що вам було так само цікаво, як і нам. Сподіваюся, що нас було чути і видно добре. Чай мій закінчився. Новини.
Мій чай закінчився ще перед стрімом.
Ще 2 роки тому. Новини закінчилися. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що ви провели з нами цей шматочок вашого часу. Хороших вихідних, хорошого тижня. Побачимося через тиждень. Скоріше за все, це буде субота. І, можливо, ми з часом спробуємо пострімити увечері, а, можливо, продовжимо стрімити в день. Дякую всім за увагу, хороших стрімів, хорошого тижня. Дене?
Всім здоров'я.
Твоє слово. Добре. Па-па, щасливо, побачимося.
Чао.